În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 4. Cum decade o mișcare spirituală? Mântuiește, Doamne, căci s-au dus oamenii evlavioși, s-au sfârșit credincioșii dintre fiii oamenilor. Psalmul 12 cu versetul 1. Situația descrisă în versetul de mai sus este o descriere potrivită a creștinismului de astăzi. Vedem cum în zilele noastre, chiar credincioșii care odată urmăreau sfințenia, au început să se complacă în înșelăciune, lingușire și minciuni, ca să-și împlinească propriile scopuri. Sinceritatea este ceea ce Dumnezeu caută la noi toți în primul rând. Putem avea o mie și una de defecte și să facem tot atâtea greșeli, dar dacă suntem sinceri, Dumnezeu poate face minuni cu viețile noastre. În Matei capitolul 16 cu versetul 3, Iisus i-a certat pe farisei punându-le o întrebare. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți, dar semnele timpurilor nu le puteți deosebi. Dacă nu citim semnele timpurilor în care trăim acum, Iisus va trebui să ne certe exact cum a făcut fariseilor. Când oamenii cunosc Biblia, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu însuși, pot fi înșelați ușor. Deci fiecare cult din lumea aceasta folosește Biblia ca manual și au propriile texte doveditoare ca să promoveze doctrinele lor specifice. De aceea s-au înmulțit în acest secol atât de multe culte și au devenit la modă și acceptabile multor oameni din lumea întreagă. Chiar și credincioșii sunt duși în rătăcire și își pierd mântuirea. Sub noul legământ, Dumnezeu vrea ca fiecare copil al Lui să-L cunoască pe El personal, Evrei capitolul 8 cu versetul 11, spre deosebire de timpurile vechiului legământ, când numai profetul, care apărea rar, putea să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal. De fapt, copilul lui Dumnezeu, aflat sub noul legământ, îl poate cunoaște mai bine pe Dumnezeu și într-un mod mai personal decât cel mai mare profet aflat sub vechiul legământ. Iisus a spus aceasta într-un mod foarte specific, în Matei capitolul 11 cu versetul 11. Sunt foarte puțini credincioși care au o pasiune să-L cunoască pe însuși Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei par să fie zeloși doar în ceea ce privește aprofundarea cunoașterii Bibliei și trăirea de experiențe emoționale spectaculoase. Totul este un semn că am ajuns în ultimele minute ale ultimei ore din zilele din urmă în care Pavel a spus că va fi greu să fii creștin. 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 1. Va fi greu să fii creștin în zilele din urmă, nu datorită persecuției sau a opoziției, ci fiindcă mulți oameni vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 5. Cu alte cuvinte, ei vor excela în acuratețea tiparului și a doctrinei Noului Testament, dar nu vor fi interesați de dedicarea personală lui Hristos sau de sfințirea practică. Majoritatea dintre noi, cei care în trecut am părăsit dominațiuni moarte, le-am părăsit pentru că noi căutăm realitate spirituală. Poate că am început căutarea noastră cu seriozitate. Dar Satan este foarte abil în abaterea credincioșilor către ceva cultic, asemenea cultului fariseilor din timpul lui Isus. Istoria Israelului ne-a fost oferită pe larg în Vechiul Testament, tocmai ca să ne învețe câteva lecții importante. Un om înțelept va învăța din acea istorie modul în care oamenii îi erau plăcuți lui Dumnezeu și modul în care mulți l-au nemulțumit. În Ieremia capitolul 3, versetele 14 și 15, făgăduințele lui Dumnezeu spun: Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Sion reprezintă biserica adevărată a Dumnezeului cel viu. Dumnezeu aduce unul dintr-o cetate și pe alți doi dintr-o familie în Sionul său. Și când ajungem în acest Sion, biserica pe care Domnul o zidește, El ne promite să ne dea acolo păstori după inima sa, care ne vor hrăni spre cunoașterea Lui și nu doar o cunoaștere a Bibliei. și spre înțelegerea căilor lui, nu doar o înțelegere a doctrinei. Un indiciu principal de identificare a bisericii adevărate a lui Dumnezeu este acesta. Ea are păstori după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și caracteristica principală a dragostei este că nu caută folosul ei. Deci păstorii după inima lui Dumnezeu sunt aceia care nu caută folosul lor propriu. Astfel de păstori nu vor fi interesați de banii altora sau de gloria personală. Ei nu vor căuta să placă oamenilor, nici să impresioneze. În schimb, vor căuta să-i zidească pe credincioși, ca să-i prezinte desăvârșiți în Hristos. Coloseni capitolul 1 cu versetul 28. Oriunde găsește Dumnezeu un om cu un astfel de dor, în orice oraș sau sat din lume, el își va zidi biserica lui. Pe de altă parte, am întâlnit multe cazuri de credincioși care părăsesc dominațiunile principale și caută să urmeze tiparul Noului Testament, au o doctrină în totalitate corectă, dar care iubesc banii și caută folosul lor și își imaginează cu toate acestea că ei zidesc trupul lui Hristos. Confuzia și haosul sunt întotdeauna rezultatul eforturilor lor și întotdeauna ceea ce este în final construit prin prestația lor este Babilon. Numai acolo unde Dumnezeu găsește un om care nu caută folosul său, poate zidi Domnul adevărata sa biserică. Un om ca acesta, care împărtășește grija inimii lui Dumnezeu pentru oameni, este mult mai valoros pentru Dumnezeu decât 1000 de credincioși care își caută propriul folos. Să fii păstor după inima lui Dumnezeu presupune sacrificiu, neajunsuri și suferință. Va însemna să fii dispus să suferi cu bucurie din partea altora neînțelegerea, opoziția, ridiculizarea și calomnia. Și dacă un astfel de păstor este așa de binecuvântat încât să aibă o soție care, de asemenea, nu caută folosul ei, astfel încât casa lor este deschisă ca Domnul să facă orice dorește el, atunci nu va fi nicio limită la ceea ce Dumnezeu poate realiza prin viețile lor. Nu vorbesc acum despre adunarea unui număr mare de oameni. Numerele nu sunt un indiciu al binecuvântării lui Dumnezeu. Multe dintre cultele binecunoscute adună mai mulți oameni decât oricine altcineva. Aceasta nu dovedește nimic. Eu vorbesc acum despre calitate. Zidirea trupului lui Hristos, unde fiecare membru, individual, ajunge la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Fără o asemenea dezvoltare, orice grup va fi doar un loc unde un orb a condus o mulțime de alți orbi în șanț. Toate întâlnirile lor de rugăciune vor fi în șanț, studiile lor biblice vor fi în șanț și conferințele lor vor fi tot în șanț. În timpul lui Isus, el s-a uitat în jur și a văzut că oamenii erau ca oile fără păstor. La fel este și astăzi. Peste tot e o mare nevoie de păstor după inima lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici despre a fi doar un bătrân într-o biserică. Nu, o biserică mare are nevoie de mulți păstori, aceia care au o inimă care se îngrijește de oamenii lui Dumnezeu. Astfel de oameni pot să nici nu fie bătrâni, însă ei vor hrăni și vor încuraja turma, slujindu-le tuturor cu bucurie. Așa cum am spus mai devreme, istoria lui Israel ne este redată pe larg în Biblie ca să ne arate exemplele bune din istoria lor pe care noi le putem urma și greșelile pe care oamenii le-au făcut, iar noi trebuie să le evităm. În istoria Israelului ca națiune au existat două momente semnificative de început. Prima dată când au început ca o națiune în Canaan sub conducerea lui Iosua. A doua oară când au avut un nou început sub regele David după secole de decădere. Haideți să analizăm aceste două situații. Iosua a fost un om evlavios care a dat Israelului o conducere excelentă. El a fost hotărât să-L urmeze pe Domnul cu întreaga sa familie, chiar dacă restul Israelului a decis să-L părăsească pe Domnul. Iosua capitolul 24 cu versetul 15. Numai un asemenea om care este dispus să rămână și singur dacă e necesar, poate asigura astăzi conducere dumnezeiască unei biserici. În timpul vieții lui Iosua, Israelul a mers din victorie în victorie. dar în cele din urmă Iosua a murit. Și acolo putem vedea în ceea ce a urmat ce se întâmplă când omul pe care l-a ridicat Dumnezeu într-un moment de timp specific, pentru un scop anume, într-o anumită națiune, își sfârșește drumul pământesc și moare. Bătrânii tovarășa lui Iosua au preluat conducerea Israelului. Iosua, capitolul 24, cu versetul 31. Acești bătrâni aparțineau generației următoare după Iosua. Iosua a murit la vârsta de 110 ani și noii lideri erau la vârsta de 60-70 de ani, pentru că generația lui Iosua, cu excepția lui Caleb, pieriseră cu toții în cei 40 de ani de rătăcire prin pustie. În timpul acestei perioade, când cea de-a doua generație era la conducere, lucrurile n-au fost la fel de bune ca în timpul lui Iosua. Citim în capitolul 1 din Judecători că în această perioadă au fost puține victorii, versetele de la 1 la 21, dar în același timp multe înfrângeri, versetele de la 22 la 36. Începuse un declin lent. A doua generație nu avea niciun abur în ei înșiși, dar supraviețuiau pe baza avântului pe care ei îl primiseră din timpul conducerii lui Iosua în generația anterioară. Inițial, a doua generație s-a mișcat foarte rapid, ca un vagon de tren care a fost împins de un motor, dar treptat a încetinit și, în final, a ajuns la oprire de rodaj. Pe măsură ce ajungem la Judecători, capitolul 2 cu versetul 11, lucrurile au devenit chiar rele. Acum Israelul declanșează răul în fața lui Dumnezeu. Astfel vedem cum ceea ce începuse ca o cale bună într-o generație, treptat a devenit rău până la a treia generație. A doua cumpănă din istoria Israelului a fost atunci când David a devenit rege al Israelului. Saul a fost primul rege al Israelului. El începuse într-o smerenie minunată, dar a decăzut atât de mult încât Dumnezeu a îndepărtat ungerea de la el. Viața lui Saul este o imagine a acelor mișcări care au decăzut chiar în prima generație și sunt mulți asemenea și în creștinism. Dumnezeu i-a spus lui Saul prin Samuel că acum el urma să dea împărăția unui om după inima lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. Acela era David, ceea ce l-a făcut pe Saul extrem de gelos pe David. Saul l-a urât pe David așa de mult încât a vrut chiar să-l omoare. Totuși, aceia din Israel care au cunoscut unde era așezată ungerea lui Dumnezeu s-au alăturat lui David. Astfel, un grup mic s-a adunat în jurul lui David, dar au fost urmăriți și persecutați și vânați de Saul în tot ținutul, fiind nevoiți să fugă ca să-și scape viața. Însă Dumnezeu era cu acel mic grup. Totuși, Saul a continuat să stea pe tronul Israelului pentru mulți ani, exact la fel cum își conduc turma numeroși lideri creștini în zilele noastre, chiar dacă ei și-au pierdut ungerea lui Dumnezeu din viața lor de mult, tare de mult. Dar Saul avea încă un grup de adepți dintre aceia care îl lingușeau, exact cum mulți lideri creștini au în propriile grupuri. O asemenea adeziune nu înseamnă nimic. Multe denominațiuni moarte și chiar lideri religioși păgâni au o adeziune considerabilă. Însă Dumnezeu nu este cu niciunul dintre ei. Întrebarea importantă pe care e necesar să ne-o punem nouă înșine este aceasta. Este oare harul și ungerea lui Dumnezeu peste mine acum? Istoria bisericii a dovedit iar și iar că Dumnezeu și-a îndeplinit lucrarea sa cea mai măreață în fiecare generație printr-o mică minoritate a oamenilor lui care stau pentru el în totalitate. Ca în timpul lui Gedeon, victoria în lupta cu Satan este câștigată întotdeauna de un grup mic format din câțiva ucenici predați în totalitate. Judecători, capitolul 7. Un astfel de grup, ca în cazul grupului lui David, este urât, neînțeles și persecutat de sistemele înrădăcinate ale creștinismului, care nu au nicio înțelegere a ceea ce face Dumnezeu în timpul lor. Dar Dumnezeu a purtat de grijă lui David și micului său grup, iar Biblia consemnează că David, după ce a slujit celor din generația lui prin voia lui Dumnezeu, a murit. Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 36. În ciuda greșelilor sale, David a fost un om după inima lui Dumnezeu și a asigurat Israelului o conducere evlavioasă în timpul vieții sale. El nu era perfect, dar era grabnic să se smerească și să se pocăiască, chiar și atunci când acela care a venit și l-a mustrat pentru păcatul lui era un proroc obișnuit. 2 Samuel, capitolul 12. Însă, în ciuda întregului devotament al lui David față de Domnul, a smereniei lui și a ungerii lui Dumnezeu asupra vieții sale, el a putut servi planului lui Dumnezeu doar pentru generația lui. După moartea lui, lucrurile au început să decadă foarte repede. Solomon, fiul lui, a început bine. 1 Împărați, capitolul 3, versetele 3, 5 și de la 10 la 14. Cartea Proverbelor ne arată cât de înțelept era Solomon când a început să domnească. Proverbe este poate cea mai distinsă carte din întreg Vechiul Testament. Este ca o carte a noului legământ chiar în mijlocul Vechiului Testament. Și Solomon este cel care a scris-o. Dar el a decăzut moral foarte repede și foarte rău și a sfârșit dezastruos. Inițial a avansat sub impulsul primit de la tatălui Evlavios, dar el nu a avut o pasiune suficient de puternică pentru Dumnezeu ca să continue mult timp în aceeași direcție. A fost condus în destrăbălare de bogăție și de femei. 1 Împărați, capitolul 10 cu versetul 23 și capitolul 11 cu versetele de la 1 la 9, exact ca mulți predicatori creștini din vremea noastră. După moartea lui Solomon, fiul său Roboam, a treia generație, a preluat împărăția. Atunci lucrurile au devenit realmente rele. Generația mai tânără a dat mâna cu Roboam și a preluat conducerea Israelului, iar Roboam a disprețuit sfatul bătrânilor mai înțelepți. 1 Împărați, capitolul 12, cu versetele de la 6 la 15. Aceste frământări au adus haos în Israel și curând împărăția s-a divizat în două. Singurul lucru cu care se mai putea lăuda Roboam acum era faptul că David fusese bunicul său. Însă el nu avea nimic din spiritul lui David. În ultimele 20 de secole găsim o copie exactă a acestui proces degenerativ în multe mișcări care au fost începute în creștinism de către oameni evlavioși. În istoria creștinismului vedem că fiecare reformator trimis de Dumnezeu să aducă înapoi la el creștinismul a putut sluji scopului lui Dumnezeu doar în propria sa generație. În aproape fiecare caz, după ce reformatorul a murit, urmașii lui din următoarea generație au pus accent mai mare pe doctrinele predate de liderul lor decât pe viața pe care a dus-o acesta. Realitatea sfințeniei a devenit neimportantă și puterea ei a fost ignorată. Drept consecință s-a instaurat declinul și decăderea. Până când aceste mișcări ajungeau la a treia generație, stricăciunea și decadența din interiorul grupului devenea totală. Grupul următor nu mai semăna deloc cu sfințenia și spiritualitatea care fusese regăsite în liderul lor. Ei proclamau aceleași doctrine ale lui și se lăudau în numele lui, dar construiau Babilonul. Un grup poate începe ca o mișcare spirituală și totuși să sfârșească fiind carnal și emoțional, și chiar demonic. O mișcare începută de un om al lui Dumnezeu poate sfârși ușor drept un cult. Aceeași istorie a declinului pe care am văzut-o în istoria lui David, Solomon și Roboam s-a repetat iar și iar în creștinism. Analizați numai cu atenție orice mișcare care a început cu Dumnezeu și care este la ora actuală la a doua sau la a treia generație. Și veți vedea cu ochii voștri adevărul a ceea ce tocmai am afirmat. De ce se întâmplă aceasta? Răspunsul este simplu. Deoarece credincioșii sunt preocupați mai mult de litera cuvântului decât de persoana lui Iisus Hristos. Când orice doctrină devine mai importantă decât devotamentul personal față de Hristos, atunci totdeauna decadența, auto-îndreptățirea și fariseismul sunt rezultatul. Am văzut numeroase exemple ale modului în care chiar doctrina purtării crucii a fost transformată în simple cuvinte, fără ca viața lui Iisus să se manifeste în cei care o predicau. Toate acestea ar trebui să fie un avertisment serios pentru noi. să ne gândim la istoria bisericii din Efes. Pavel a stat acolo 3 ani, predicând noapte și zi. Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 31. Ceea ce înseamnă că creștinii efeseni au ascultat la multe sute de predici ieșite de pe buzele lui Pavel. Văzuseră minuni extraordinare făcute de Domnul în mijlocul lor. Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 11. Din mijlocul lor, cuvântul lui Dumnezeu se răspândise în toate părțile din prejur ale Asiei Mici în scurta perioadă de numai 2 ani. Trăiseră trezirea spirituală. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 10 și 19. Ei erau cei mai privilegiați dintre toate bisericile din timpurile apostolice. În acel timp erau fără îndoială și cea mai spirituală biserică din Asia Mică. Putem vedea aceasta din scrisoarea lui Pavel către efeseni, unde n-a fost nevoie să îndrepte nicio greșeală din mijlocul lor, așa cum fusese nevoit să facă în alte biserici cărora le-a scris. Dar când Pavel a părăsit Efesul, el a avertizat bătrânii că în următoarea generație lucrurile se vor schimba în rău sub noua conducere a bisericii. El le-a spus că vor veni în mijlocul lor lupi răpitori și că se vor ridica dintre ei bărbați care vor spune lucruri stricăcioase, atrăgându-i pe oameni la ei înșiși, în loc să-i atragă la Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29 și 30. Cât timp Pavel s-a aflat acolo, niciun lup nu îndrăznise să pătrundă în turma din Efes. Pavel era un portar credincios, vezi Marcu capitolul 13 cu versetul 34, care avea autoritate spirituală de la Domnul pentru că el era uns, pentru că se temea de Dumnezeu și pentru că el căuta interesele Domnului și nu pe cele proprii. Însă el avea de asemenea discernământ spiritual suficient ca să vadă condiția spirituală a bătrânilor din Efes, care era rea, și astfel el știa că lucrurile se vor degrada odată ce ei vor prelua conducerea bisericii. Pavel nu le-a oferit bătrânilor o profeție a ceea ce se va întâmpla cu certitudine la Efes. Nu, era doar un avertisment. Nu trebuia să se întâmple așa cum prezisese el, dacă măcar bătrânii s-ar fi cercetat pe ei înșiși și s-ar fi pocăit. Odată Iona a prorocit distrugerea cetății Ninive, dar nu s-a întâmplat așa cum a prezis el, pentru că oamenii din Ninive s-au pocăit. Biserica din Efes ar fi putut de asemenea să scape de soarta prezisă de Pavel. Dar iată, noua generație de lideri din Efes nu au luat în serios niciodată avertismentul lui Pavel și s-au îndepărtat de Domnul. Până la sfârșitul primului secol, a treia generație venise la putere și atunci lucrurile au devenit cu adevărat rele. Doctrina lor era încă corectă și erau foarte zeloși în activitatea creștină. Probabil ei încă țineau nopți întregi de întâlniri de rugăciune și alte adunări speciale, dar starea lor spirituală era așa de rea încât Domnul a fost la un pas să nu-i mai recunoască drept biserică. Care a fost crima lor? Își pierduseră devotamentul față de Domnul. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 4 și 5. Ce ne învață pe noi istoria bisericii din Efes? Exact aceasta, că nicio doctrină nu este la fel de importantă ca un devotament înflăcărat față de Domnul însuși. Există o particularitate și numai una singură a spiritualității adevărate, și anume că viața lui Isus se manifestă din ce în ce mai mult în comportamentul nostru și în acest lucru, la rândul lui, poate veni doar printr-o creștere a consacrării spirituale față de Domnul însuși. Pavel a fost un om evlavios, un apostol fervent și credincios, care a fost devotat Domnului Isus până la sfârșitul vieții lui. Și el i-a avertizat pe credincioșii de peste tot că Satan va încerca tot ce este posibil ca să îi îndepărteze de la simplitatea și curăția față de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3. Greșelile în chestiunile doctrinale, cum ar fi botezul în apă și botezul în Duhul Sfânt, nu sunt deloc la fel de periculoase cum este pierderea devotamentului personal față de Hristos. Cu toate acestea, mulți credincioși niciodată nu par să realizeze aceasta. Vedem cum până și Pavel a slujit planului lui Dumnezeu numai în propria sa generație. Aceia care au trăit cu el, ca Timotei, s-a îmbibat de spiritul lui și a trăit într-o dedicare plină de abnegație față de Hristos. Filipeni, capitolul 2, versetele de la 19 la 21. Dar altfel, Pavel nu a putut să transmită spiritualitatea sa în bisericile pe care le întemeiase, nici măcar la a doua generație de credincioși. Vedem un tipar similar care se repetă în fiecare mișcare pe care Dumnezeu a înmulțit-o, în fiecare generație începând cu primul secol. Dumnezeu are o pasiune în a avea o mărturie curată pentru numele Lui în fiecare parte a lumii în toate generațiile. Pentru aceasta, el ridică un om evlavios într-o țară, într-o generație anume, ca să restaureze pentru biserica din acea țară adevărul predicat de apostoli și să conducă astfel oamenii către o viață evlavioasă. Treptat începe o mișcare în jurul acelui om și câțiva credincioși dăruiți cu toată inima, care sunt sătui de irealitatea și ipocrizia creștinismului generației lor, se adună împreună în jurul lui. Foarte curând se întemeiază o mărturie curată pentru Domnul. Un astfel de grup este întotdeauna redus ca mărime la început și este urât și puternic persecutat de către bisericile mai vechi. Fondatorul este urât cel mai mult dintre toți, iar cea mai intensă ură vine de obicei din grupul pe care Dumnezeu îl ridicase în generația anterioară, deoarece liderii acelui grup, nerealizând că Domnul i-a părăsit, sunt geloși pe noul grup. Satan se alătură de asemenea atacului împotriva acestui grup nou și el își face lucrarea de acuzare în primul rând prin intermediul altor credincioși, în special prin aceia din grupul mai vechi. Totuși, toată persecuția și comploturile oamenilor și ale demonilor nu îl împiedică pe Dumnezeu să-și întemeieze o mărturie curată pentru numele lui în noua generație, prin omul pe care el l-a ridicat. Dar ce se întâmplă când acest om moare? Atunci mișcarea începe să decadă, devotamentul personal față de Hristos dispare și este înlocuit de accentul pe doctrinele predicate de către fondator. Pentru cea de-a doua generație, acele doctrine devin mai importante decât persoana Domnului însuși și un nor se interpune între ei și Dumnezeu, așa cum a apărut între ucenici și Domnul pe muntele schimbării la față. Matei, capitolul 17, cu versetul 5. Nicio doctrină, oricât de importantă sau bună, nu poate lua vreodată locul devotamentului față de Iisus însuși. Fondatorul îl cunoaște pe Domnul. Cea de-a doua generație cunoaște numai doctrina. Când mișcarea atinge a treia generație, se instalează haosul, apar scindări deschise și ceartă. Unul dintre cele mai comune lucruri care se întâmplă în fiecare mișcare este acela că pe când atinge a doua și a treia generație, devine bogată și prosperă, membrii posedând mulți bani, case, terenuri și proprietăți și așa mai departe. Iar prosperitatea este de așa natură încât e însoțită fără excepție de mândrie, autosuficiență și mulțumire de sine, deoarece foarte puțini credincioși știu cum să se descurce cu bogăția. Prima generație a unei mișcări se luptă de obicei în sărăcie și este aproape de Dumnezeu. A doua și a treia generație sunt de obicei mai aproape de lume, cu toate avuțiile ei și pierd din punct de vedere spiritual. Atunci Dumnezeu se retrage din acel grup, devenit între timp o parte a Babilonului, și îl ridică un alt om și începe o lucrare total nouă prin el. Însă iată că aceeași poveste se repetă din nou în tocmai, pentru că nimeni niciodată nu pare să învețe din greșelile celor de dinainte. Așadar, cei înțelepți se vor uita în jurul lor să vadă unde e așezată ungerea lui Dumnezeu în prezent, în propria generație, și se vor alătura complet la acea biserică. Nu-i va interesa să vadă unde fusese ungerea în generațiile anterioare. Ei se vor uita să vadă unde se mișcă Dumnezeu acum și nu unde se mișca Dumnezeu cu o generație sau două în urmă. Scriptura ne spune foarte clar că noi trebuie să-i evităm pe aceia care au doar o formă de evlavie. 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 5 și să căutăm să fim împărtășie cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 22. Aceia care au o inimă curată sunt aceia care îl iubesc pe Domnul cu toată inima lor. Asemenea, credincioși nu au niciun loc în inimile lor pentru bani, pentru proprietăți, pentru ceva din această lume, pentru ei înșiși, pentru membrii familiei lor sau pentru slujbele lor. Ei îl iubesc pe Domnul în mod suprem și de aceea își iubesc și membrii familiei într-un mod mai profund decât s-ar întâmpla altfel. Ei sunt devotați Domnului și nu unei doctrine. Ni se spune să căutăm mereu părtășia cu astfel de credincioși. De aceea lucrarea lui Dumnezeu înaintează din generație în generație, fără a eșua, pentru că toate mașinațiunile oamenilor și ale lui Satan nu pot împiedica niciunul din scopurile lui Dumnezeu.
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.